Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobrodošlicu iza Sarajevskog studija. Od najavljenih događaja izdvajamo. Rukovodstvo kompanije BH Gas uputilo pismo Hrvatskoj povodom sporazuma koji je ova država potpisala s entitetom Republika Srpska o snabdijevanju plinom rafinerije Brod.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Ne smiruju se reakcije javnosti nakon što je objavljeno da je originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma pronađen kod Željka Kuntoša na Palama.
Riječ je o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina mogu izroditi. Mislim čak što više da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, da ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka.
Trosedmični štrajk zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo okončan je potpisivanjem kolektivnog ugovora s vladom kantona Sarajevo, ali su doktori medicine i stomatologije najavili svoj za cijelu federaciju.
Mi idemo pojedinačno svaki kanton da preuzme aktivnosti kako bi se dogovorili i potpisali na kantonalnom nivou, a onda i na federalnom.
Iz regije, Krivični sud u Skoplju osudio je 33 od ukupno 37 optuženih za terorizam i terorističku organizaciju u slučaju Kumanovskog divog naselja, a četvorica su oslobođeni optužbi. Prije ovih sadržaja koji su obilježili sedmicu iza nas, slijedi pregled vijesti za ovu subotu 4. novembra.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Belgijsko pravosuđe saopštilo je da će razmotriti evropski nalog za hapšenje smijenjenog lidera Katalonije Carlesa Puigdemona koji se nalazi u Briselu i potvrdilo prijem potjernice. Špansko pravosuđe izdalo evropski nalog za Puigdemonovo hapšenje i još 4 člana regionalne vlade koji su odbili da dođu na saslušanje prošlog četvrtka u Madridu. Članovima udruženja Švicarac koji su za danas najavili protest masovnim uplatama po 5 feninga na sopstveni račun nije dozvoljen ulazak u poslovnice nekadašnjih Hypo banki u Sarajevu, nakon čega su odlučili da se raziđu. Ulazak u banke im je zabranjen zbog majica na kojima je pisalo Hypo Kradiko. Iz udruženja su ranije saopštili da je jedan od razloga protesta izjava kreditne službenice prema čijim riječima je poslovna politika banke bila što veći plasman kredita u švajcarskim francima s ciljem sticanja ekstra profita. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će razgovarati s predstavnicima političkog života hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, da i oni provedu peticiju o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na prostorima gdje većinski živi taj narod. Osnovci, srednjoškolci, studenti, nevladine organizacije i udruženja okupili su se ispred Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu kako bi na 100 metara položenog platna napisali svoje viđenje rješenja problema iz oblasti okoliša, obrazovanja, zapošljavanja i korupcije. Ovu manifestaciju nazvanu Metar problema 100 metara rješenja organizuje EU Infocentar u 10 gradova širom BiH s ciljem da ohrabri mlade ljude da jasno kažu koje su to njihove potrebe. Republika Srpska nastavlja da dokazuje svoju opredjeljenost za evropske integracije Bosne i Hercegovine, ali institucije na nivou države opstruišu napredak, navedeno je u novom izvještaju vlade Srpske upućenom Vijeću sigurnosti UN-a. U izvještaju je poručeno da je Republika Srpska ispunila svoje obaveze iz reformske agende i zadatke koje je pred BiH stavio Međunarodni monetarni fond. Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske zatražio je od vlade povećanje plata zdravstvenim radnicima u javnim zdravstvenim ustanovama u 2018. godini za 10-12%. Sindikat traži da se izmjenama zakona uveća najniži platni koeficijent. U Srbiji je do sada registrovan 41 slučaj malih boginja, 93% oboljelih bilo je nevakcinisano ili nepotpuno vakcinisano, rečeno je iz Beogradskog instituta za javno zdravlje. Bivši makedonski fudbaler Martin Janušev ubijen je iz vatrenog oružja u skopskom naselju Aerodrom. Nije jasan motiv zločina, oni koji su se zatekli na licu mjesta tvrde da je napadač imao sivi duks. Prišao je Januševu i spalio mu 4 ili 5 metaka u glavu i vrat. Libanski premijer Sadal Hariri podnio je ostavku na tu funkciju. On je tokom televizijskog obraćanja naveo da strahuje od zavjere za atentat na njega. Argentinska policija uhapsila je bivšeg potpredsjednika te zemlje Amadoa Budua zbog sumnje na korupciju. Budu je drugi visoko pozicionirani zvaničnik administracije bivše predsjednice Kristine Fernandez, koji je uhapšen zbog korupcije. Američki predsjednik Donald Trump započeo je 11-dnevnu turneju po Aziji, tokom koje će posjetiti Japan, Južnu Koreju, Kinu, Vijetnam i Filipine. Biće to najduži obilazak Azije od strane nekog američkog predsjednika u posljednjih 25 godina. Putovanje dolazi u vrijeme pojačanih napetosti sa Sjevernom Korejom zbog nuklearnog programa i testiranja projektila. Iz sporta. Danas je na rasporedu četvrto kolo prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. U Tuzli domaće Sloboda dočekuje ekipu Širokog. U gradskom derbiju u Sarajevu sastaće se Bosna Royal i Sparsi. Utakmice 14. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine također su na rasporedu ovog vikenda. Pet mečeva igra se danas. Mladost dočekuje ekipu Borca, aktualni prvak Zrinski domaćin je Radniku. Željezničar gostuje Vitezu, Krupa Slobodi, a Široki ide u goste Čeliku. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, temperature od 1 do 19 stepeni Celzijusa.
Događaji sedmice.
Ne smiruju se reakcije nakon potpisivanja protokola o snabdijevanju plinom rafinerije Brod između entiteta Republika Srpska i resornog ministarstva Republike Hrvatske. U prvi plan se ističe da je zaobiđena država Bosna i Hercegovina, čije institucije, ni izvršne ni zakonodavne vlasti, nisu bile čak ni obavještene o postizanju ovog dogovora. Pripremila Mirna Sadiković.
Sporazum između Republike Srpske i Hrvatske potpisan je bez znanja i saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine i okarakteriziran je kao protuustavan, jer kako navode predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteti mogu potpisivati slične sporazume samo uz saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine, što u ovom slučaju nisu imali. Dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Podsjećamo, nakon potpisivanja sporazuma, ministar zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske Tomislav Ćorić kazao je da je riječ o međunarodnom aktu između vlade Republike Srpske i vlade Hrvatske.
Ovaj međunarodni akt između vlade Republike Srpske s jedne strane i vlade Republike Hrvatske prije svega otvara, kao što smo rekli, prostor za suradnju dviju pravnih osoba s jedne i s druge strane.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u saopštenju izdatom nakon potpisivanja sporazuma naveo je kako ga posebno začuđuje činjenica što je takav ignorantski odnos prema nadležnim državnim institucijama zauzela jedna od članica Evropske unije, koja bi morala poštivati međunarodno pravni subjektivitet, suverenitet i teritorijalni integritet svih država, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Nažalost, Republika Hrvatska se odlučila, ne uvažavajući ustavnu nadležnost državnih institucija u oblasti vanjske politike i međunarodnih ugovora i akata, da potpiše protokol sa ustavno nenadležnim institucijama Republike Srpske, koja predstavlja samo jedan entitet u državi Bosni i Hercegovini.
Iz BiH Gasa podsjećaju da je Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom u više navrata razgovarala i dogovarala saradnju u energetskom sektoru, te je predloženo da Hrvatska izgradi plinovod do granica sa Bosnom i Hercegovinom, a da Bosna i Hercegovina od Broda izgradi plinovod do Zenice, te na taj način osigura snabdjevanje gasom u cijeloj Bosni i Hercegovini preko Hrvatske. No, iz Republike Srpske je taj dogovor uvijek bio blokiran, kaže Almir Bećarević, bivši direktor, a sada savjetnik direktora BH Gasa.
Hrvatska država u zadnjih 8 godina, kada usvaja plan razvoja transportnog sistema Republike Hrvatske, na tim sjednicama je gasovod Slobodnica, Brod, Zenica označen kao strateški projekat Republike Hrvatske i interkonekcijska tačka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može sporazum proglasiti ništavnim već na narednoj sjednici, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sačiniti dokument o saradnji u izgradnji gasovoda od Hrvatske kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, a nakon što ga parlament Bosne i Hercegovine odobri, diplomatskim putem zakazati potpisivanje tog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ove sedmice pronađen je Dejtonski mirovni sporazum. Nakon što je pronađen original engleske verzije Dejtonskog sporazuma na Palama, u medijima ne prestaju nagađanja o tome kako je moguće da dokument bude otkriven 22 godine kasnije. Istovremeno, građani su na društvenim mrežama sve duhovitiji, posebno nakon nezvanične informacije da je nestali sporazum pronađen ljetos iza nekog kauča u vrijeme krečenja u predsjedništvu BiH. Dženana Karabegović.
Tri sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama, 20 km od Sarajeva, i to kod Željka Kuntoša. Željko Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovine uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, kaže za naš program Danica Gnjatović, portparolka MUP-a Republike Srpske.
Lice ŽK se sumnjiči da je nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma napisanog na engleskom jeziku tokom 2017. godine istu nudio na prodaju u cilju sticanja protupravne imovinske koristi.
To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem, koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma, koji se mogao naći na web stranicama, nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo, kad je tako nešto ustvrdio, ja sam želio da vidim original, da vidim šta piše stvarno original. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
Informacija da nema originala Dejtonskog sporazuma je izazvalo prije 9 godina pažnju javnosti, tim prije jer je primjerak sporazuma u Sarajevo lično donio Alija Izetbegović, koji je ujedno bio i njegov potpisnik. To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Kako je nestao, sad govorimo o bosansko-hercegovačkoj verziji, zaista ne zna. Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad, i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za svih nas.
Nije se trebao ni izgubiti.
To govori stanje države. Velika državna uprava, a takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni. Problem je u onome kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se za to znalo, samo neko montažu napravio, prebacio i da se to otkrije nakon 20 godina.
Ono što cijeloj priči daje posebnu notu, kako kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać, jeste da je engleska verzija Dejtonskog sporazuma pronađena na Noć vještica.
Riječ je o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina mogu izroditi. Mislim, čak što više, da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, da ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka. Tako da to je taj neki segment realnosti u kojoj mi živimo i to je ta neka cijena života gdje mi obitavamo u ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo nakon tri sedmice prekinuli su štrajk. Naime, predstavnici sindikata ovih radnika potpisali su granski kolektivni ugovor sa preciziranom satnicom sa vladom kantona Sarajevo. Nakon toga sindikat je odlučio da se štrajk prekine. Međutim, drugi sindikat, koji štiti interese doktora i stomatologa, za ponedjeljak je najavio generalni štrajk u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Više u priči Aide Đugum.
Edo Salimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu, navodi šta su sindikat i vlasti kantona Sarajevo dogovorili.
Sve ostaje isto, 2.60, satnica 37, 0.5% minuli rad, primjenjuje se od 1.11. ove godine, dakle primjenjuje se od juče. Ništa posebno mi nismo mijenjali ono što smo saglasili u martu mjesecu ove godine, ponovo smo to morali proći.
Drugi sindikat, koji zastupa doktora medicine i stomatologije, zajedno sa kolegama iz drugih kantona, stupit će 6.11. u generalni štrajk. U 9 kantona doktori će biti u štrajku sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, za koje kažu da su minimalni. Izet Hočko, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, objašnjava.
Potpisivanje federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, i dugo to čekamo, išli su pregovori u Federalno ministarstvo zdravstva, međutim ti pregovori suviše dugo traju i nisu dali nikakve rezultate. Nakon toga smo dogovorili da mi idemo pojedinačno svakom svaki kanton da preuzme aktivnosti kako bi se dogovorili i potpisali na kantonalnom nivou, a onda i na federalnom.
U štrajku su trebali biti zdravstveni radnici Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, odnosno članovi strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Odlukom općinskog suda u Tuzli do toga neće doći. Naime, sud u Tuzli danas je donio rješenje kojima zabranjuje organizovanje i provođenje štrajka u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U sedmici iza nas kolegi Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da će u ponedjeljak 6. novembra održati se posebna sjednica entitetskog parlamenta na kojoj će biti predložena odluka o povlačenju ranije skupštinske odluke o održavanju referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Na zahtjev klubova poslanika SNSD-a, DNS-a i SP-a zakazana je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se raspravljati o stavljanju van snage odluke o raspisivanju republičkog referenduma te prijedlog o stavljanju van snage odluke o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma, čime će najvjerovatnije biti stavljena tačka na priču koju je prije 2 godine pokrenuo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iako su iz vladajuće koalicije uputili inicijativu u parlament, do kraja nije jasno kako oni gledaju na ovu priču s obzirom na izjave Marka Pavića, lidera DNS-a.
DNS-ov je stav da provedemo referendum. Meni je žao što nije opozicija prihvatila, pa da zajednički provedemo te stavove, a u koaliciji je prevladao ovaj stav za koji ćemo mi sada biti.
Sa druge strane, predsjednik Entitetske skupštine i potpredsjednik DNS-a Nedeljko Čubrilović uvjerava da je Pavićeva izjava pogrešno protumačena, te ističe da će poslanici DNS-a podržati ovu inicijativu.
Poslanic Demokratskog narodnog saveza će glasati za prijedlog odluke i imaju tamo potpisi svih poslanika koji traže ovu sjednicu sa prijedlogom ovih odluka.
Klubovi poslanika, partija i saveza za promjene na kolegijumu Entitetske skupštine glasali su protiv održavanja ove sjednice te napominju da neće podržati pomenuti dnevni red. Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Na kolegiju smo također tražili da predsjednik Republike zauzme stav o ovome pitanju i od tog našeg zahtjeva zavisit će i dalje naš odnos prema ovoj sjednici Narodne skupštine.
Stav Milorada Dodika od ranije poznat, jer je on bio inicijator donošenja odluke o sprovođenju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH, ali i taj koji je odlučio da se od toga odustane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Bosni i Hercegovini ulaganja u ceste minimalna, ali ne i u radare.
Praksa pokazuje da smo nabavljali nove radare, znači nije to dalo puni efekat.
Dokle je došao proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe?
Problem je u tome što ste vi sami sebi doktor i što vi sami sebe pratite, analizirate, jer jedan dan i vi možete pogriješiti.
Emsad Mešić, beskućnik iz Bihaća, preživljava čisteći groblja i mezare.
To je zimi. Boga, nema ne zakon, nema da zve kak kahve, marku čate, marku i bog, kahva je.
Slobodna Evropa, tačka org.
Krivični sud u Skoplju osudio je 33 od ukupno 37 optuženih za terorizam i terorističku organizaciju u slučaju Kumanovskog divog naselja, a četvorica su oslobođeni optužbi. Presuda o krvavom obračunu u Kumanovskom divom naselju ipak nije smirila strasti. Najave vlade Makedonije o međunarodnoj istrazi ostavljaju otvorena pitanja o događajima 9. i 10. maja 2015. godine. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski najavio je da će vlada preuzeti obavezu da sprovede dodatnu međunarodnu istragu, ali do sada niko iz vlasti nije saopštio detalje o tome. Blagoja Kuzmanovski.
Iz udruženja diplomiranih kriminalista kažu da ukoliko bude sprovedena takva istraga, delo može prerasti u viši rang. Možda su u svemu tome umešane i neke vladine institucije koje su bile upoznate sa ovim delom. Možda bi drugi preuzeli veću odgovornost, a ne samo direktni počinioci. Iz udruženja dodaju da se trebaju najprej iscrpiti sva domaća pravna sredstva jer postoji rizik od kršenja suvereniteta ukoliko se dozvoli međunarodna istraga. Neki pravnici tvrde da nema pravnog osnova da bi se sprovela međunarodna istraga, ali da se može koristiti tehnička i stručna pomoć u domaćoj istrazi. Prema njima, institucionalna međunarodna istraga podrazumeva uključenje međunarodnog prava i involviranost više država i takva istraga bila bi teško sprovodljiva. Raniji javni tužilac Jovan Trpenovski smatra da najave o takvoj istrazi praktično znače negiranje pravnog sistema i institucija u zemlji.
Političke partije koji što povikuva.
Političke partije koje pozivaju da dođe neka međunarodna ekspertska grupa da bi istražila slučaj, treba da provere kakve su proceduralne mogućnosti regulirane zakonom, ustavom, krivičnim postupcima u zemlji. Mislim da do toga neće doći i ne bi trebalo da dođe, zato što bi to značilo devalviranje čitavog pravnog sistema u zemlji. Juče nakon presude Demokratska unija za integracije DUI, partija Albanaca koja je deo vlade, saopštila da je sudski proces otvorio dileme o motivima o ovom, kao što kažu, teškom slučaju. Oni su pozvali Ministarstvo unutrašnjih poslova i sudske vlasti da uključe strane eksperte u istrazi. Iz ove partije traže uspostavljanje komunikacije i sa vlastima u Kosovu i Albaniji zbog razmene informacija o kompletnom rasvetljavanju slučaja. U završnom obraćanju advokat odbrane Naser Raufi je tražio od suda da obezbedi kao dokaz u postupku telefonske razgovore među jednog od ubijenih članova oružane grupe i lidera DUI Alija Ahmetija. Alijansa za Albance, koja je isto tako deo vlade, pozvala je međunarodni faktor da se uključi u rasvetljavanju ovog, kako kažu, montiranog političkog slučaja. 7 optuženih su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora, drugih 13 su dobili po 40 godina zatvora, a ostali su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od 12 do 20 godina. U odvojenom suđenju još jedan optužen je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Epilog. Najmanje 2 masovne tuče u gimnaziji 25. maj u Tuzima kod Podgorice, gdje živi dominantno albansko stanovništvo, je odluka o isključenju 12 učenika iz škole, a još 22 učenika su dobila ukor. Da li u pozadini incidenta za koje je Ministarstvo prosvjete saopštilo da su ozbiljno ugrozili kredibilitet obrazovnog sistema, stoje vjerski i nacionalni motivi. Istraživao Srđan Janković.
Iako su obračuni učenika srednjih škola nerijetka pojava, dvije masovne tuče u gimnaziji u Tuzima se izdvajaju od ostalih zbog intenziteta sukoba u samom školskom holu, oštrini kazne kojom je čak 12 učenika isključeno i 22 ukoreno, te zbog medijskih interpretacija da su se incidenti dogodili između učenika dvojezičnih odjeljenja na albanskom i crnogorskom jeziku. Nadležne školske službe i službe Ministarstva prosvjete do sada nisu saopštili šta je bio motiv obračuna učenika. Stoga smo pitali profesora Nikolu Camaja, odbornika Demokratskog saveza u Skupštini opštine Tuzi, da li postoji mogućnost da su se sukobljeni učenici podijelili po određenim vjerskim karakteristikama. Camaj tvrdi da u početku to nije bio slučaj.
Odbacujem kao totalno netačno i bez ikakvog osnova da je ta grupacija na početku bilo koje tuče u našoj školi bila implicirala, znači, to pitanje da li je Crnogorac, da li je Albanac, da li je Srbin, da li je musliman, da li je katolik, nego čisto dječaci koji se svađaju oko nekog konkretnog pitanja. Nakon toga onda dolazi ta grupacija po nekim tamo osnovama i nažalost ponekad se tu upliću i nesavjesni roditelji koji bi trebali da nam budu pomoć da rješavamo takva pitanja.
Slično pitanje smo uputili i doktoru Halilu Dukoviću, funkcioneru Demokratske partije socijalista iz Tuzi, koji ne isključuje mogućnost da je kod dijela lokalne javnosti došlo do vjerske i nacionalne distance, a što je posljedica ratova 90. godina.
I u ovom slučaju koji se desio tu, moguće da postoji jedan manji segment etničke distance među vjerske, ali je pitanje sad koliko je to moglo da utiče u jednom periodu kad se ljudi razvijaju u pubertetu, baš i koliko baš djeca to mogu da razumiju. Ne može dijete da dođe da mrzi na nekoj etničkoj ili nacionalnoj ili političkoj ili bilo kojoj drugoj ravni, a da to ne nauče u porodici.
Direktorica gimnazije Milena Dabović je saopštavajući izrečene kazne učenicima između ostalog navela da su roditelji veoma značajan faktor u odrastanju i formiranju ličnosti svakog pojedinca. Slično smatra i dr. Duković, koji kaže da su u školski sistem uvedeni evropski standardi, ali je problem u dijelu roditelja koji ne razmišljaju na evropski način.
I mislim da koliko god edukujemo djecu, moramo izgleda početi edukovati njihove roditelje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Vraćamo se domaćim temama. Situacija u Zvorničkoj bolnici nakon smjene direktora ipak se ne smiruje. Radnici ove ustanove koji su prošle nedjelje zatražili intervenciju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, čekaju da on čitav slučaj riješi. Detaljnije Erdoğan Katana.
Nakon smjene direktora bolnice u Zvorniku Milorada Drljevića i imenovanja Jovana Okuke za vršioca dužnosti, dio radnika ove bolnice danima je štrajkovao nezadovoljan ovom odlukom vlade. Štrajk je prekinut nakon što je u Banja Luci 27. oktobra delegaciju nezadovoljnih radnika primio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Novo nezadovoljstvo radnika Zvorničke bolnice izazvala je odluka novog direktora da na odjeljenje hirurgije zaposli Lazara Prodanovića, inače zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu. Kako saznajemo, nezadovoljni ljekari su potpisali peticiju protiv prijema Prodanovića u radni odnos u bolnicu i uputili je rukovodstvu ove zdravstvene ustanove. Prodanović je do sada po ugovoru radio 2 dana mjesečno. Ni direktor Okuka, ni Prodanović danas se nisu javljali na telefonske pozive. Goran Bijeković, hirurg iz Zvornika, rekao nam je da se radnici neće zvanično oglašavati jer poštuju dogovor postignut sa entitetskim predsjednikom.
Ne možemo vam dati nikakvu izjavu, ali ćemo sačekati da ispoštujemo predsjednika u tom smislu da će on riješiti ovaj problem.
Ljekari su nakon razgovora sa Dodikom izašli ubijeđeni da će se problemi u Zvorničkoj bolnici riješiti. Ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić prethodnih dana izbjegavao je odgovor na pitanje da li će biti smijenjen vršilac dužnosti direktora Okuka, što traže nezadovoljni radnici.
U narednom periodu vlada će sigurno donositi odluke u korist zdravstvenih radnika bolnice u Zvorniku, a posebno građana Zvorničke regije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U sedmici za nas obilježen je UN-ov dan borbe protiv nekažnjivosti napada na novinare. Linija za pomoć novinarima je u prvih 9 mjeseci ove godine zabilježila skoro 60 napada i prijetnji na novinare, a u protekle 3 godine novinarke su bile napadnute 50 puta. Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina se nalazi na 65. mjestu po indeksu slobode medija. Iako je posljednjih godina, kada je riječ o slobodi štampe, zabilježena bolja situacija u toj oblasti, prostora za poboljšanje ima, kazao je ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Andres Hagebelg, čija je zemlja na 2. mjestu po indeksu slobode medija.
All have to defend.
Svi moramo da se borimo za ove slobode. Svi politički lideri prihvataju da je to važno. Kada se potpisuju održivi ciljevi, uvijek se odnose na slobodu medija. Mi svi moramo da se zalažemo i borimo protiv prijetnji i da se borimo za svoja prava.
Novinari u Bosni i Hercegovini su ugroženi i ekonomski, politički i sigurnosno, kaže predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković.
I nema nikakve razlike u odnosu prema novinarima. Govorim naravno, dijela ne generalizujem. Dijela ljudi iz sigurnosnih agencija, dijela ljudi iz tužilaštava, iz sudstva i najgorih seoskih baraba.
Glavna tajnica udruženja BH novinari Bojorka Rudić predstavila je statističke podatke o broju napada na novinare u Bosni i Hercegovini u proteklih 3 godine. Linija za pomoć novinarima godišnje primi između 100 i 120 prijava, kazala je ona, i najavila osnivanje fonda za odbranu novinara pred sudovima.
Taj fond će funkcionirati na sljedeći način. Znači, branit ćemo novinare u slučajima krivičnih djela prema njima i klevete. Imamo mrežu advokata u cijeloj Bosni i Hercegovini, trenutno u toj mreži je 10 advokata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predstavljanjem slikovnice Bajka o muzejskom kraljevstvu počela je manifestacija Mjesec muzeja, u okviru koje će Historijski muzej Bosne i Hercegovine tokom novembra predstaviti svoje aktivnosti. Direktorica muzeja Elma Hašimbegović.
Za ovaj mjesec smo pripremili cijeli niz aktivnosti kao i protekle godine, dakle to su i izložbene aktivnosti, i radionice, i okrugli stolovi, i različite, dakle, događaji koji na različite načine promoviraju ono što mi radimo i ono što je kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine. Nije slučajno da započnemo sa bajku u muzejskom kraljevstvu, jer ona zapravo uvodi cijelu priču u priču o muzejskoj pedagogiji i o radu sa najmlađima. Mogu najaviti 4 izložbe koje smo pripremili. Vrlo zanimljiva izložba koja se dotiče arhitekturi jugoslovenskog perioda u koju spada i zgrada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, pa ćemo se baviti arhitekturom Borisa Magaša na širem prostoru i stavljajući Historijski muzej u kontekst tog vremena. Također u saradnji sa Muzejem savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci donosimo ovdje jednu isto tako lijepu i zanimljivu izložbu, a to je izložba pod nazivom Analiza i Superman o kulturnim politikama američkim 60. godina. Ostale aktivnosti se odnose opet na promociju muzeja i kulturno-historijskog nasljeđa i odnose se na veliki broj radionica koje smo pripremili za najmlađe.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.